Timoteo gupanda, afamaragu laho, hayungu leng, hayungu chadana katlo. Tonge.
Tonge gung dako maimba, kwanda gilakane imure harikita sa loedo ina. Hida mamayri wahaharu umagu ilitlemu, hachacha hamsugu Kristu. Tonge dako maloe dako maimba da Kristu ge, hanti dako siya ilakaru mure dakado inay. Sagimba inay tiheeko ina ilipa aruge. Baayti yondi diya nara alo isa inay. Sagimba lo ete, dotla wa faida yondu kutonge te sa, tihida go imbe, karatihida dotla iye.
Afamaragu laho, hayungu tam, hayungu mibina katlo. Chacha hamsugu afu afu uma, hainda karuma dalo.
Chacha hamisi hida gimba kigulo. Kara alisi muna inko ina. Magu ahamsiri gimba ke. He digo jaja hamsa gimba gu afa afuma. Goba imba ra gimba ki gulo. Gulo imo gori gugon Yesu Kristu. Ha chacha hamsu guro hawa mure daka ilik emuge. Muna gosi. Hingoti akasi ina na ina. Karati hidina idolensei. He dike sagagos yat lako akwai. Siginoko natla amugut lako. Gukababau, gimba doba, chahara nara. Hana nakamogu ditirei, sama ana da gimba. Chojo omo kikutlaku. Haroha itlomu, kwatla, wahaharu, ha ilitlo hidugutlaku. Kara, harote khaina nakamoba narulima, tlaangu hidasaga inku inagwa hache ilawda utlaku. Guhidime gimba lense gulo. Hida hank yote ile udesi yituba dini na amo dari tlawara hinda karuma. Te sakaise, he diyo tlai faida da didiri ibina da roha wage mure da ka ilike muge. Hagibu udisi hari idadugi kone. Maana, katlai dandire dando ilila kolie, haroha inaba idolense ti ikhoroti. Kara, katlai go ilika kaane, Harowa udanaba idolensei. Te sakai, bereko na ago hakairo. Hambu udisani hari idaduhanki. Chah, hidagotla haha echira matlairi hinda karuma, digoti dafiminitla kwa roge. Digoti oina hati roge, hagi huhu iyai, tlahaha uwaage gutlaku gubauma. Tlahaha uki, yoti tlaku emisi ibinado inasumuku. Digigi hamisi gulo. Maana tla amugu pesa yi, titla atleso da tla korotli ima. Tla haha ugu pesa yi, yo isi na hida wakinei, matli ingi tli ingi mediri segeng ha imba Kristu. Gitla yei, ila ufidu umuna inko inei, sa tla haa mewa.
Afamaragu laho, hayungu mi bialen, hayungu mi berchada alena katlo. Paulo, idogia ilitla atla kas Timoteo.
Inko ugu, Timoteo hedigu ilitlemu, ipigi mbake gongu tlaku. Ilakom ibidina ibinada tafadipandada ilitlemu ge, daroha wa mure daka ilitlemu ge. Imbi Kristu hasa ehida. Balaluthima dugu hanti muna tlupi, kara ibidi ibinada asa ame. Kwat lagu hugu imba. Karahas ibina dog da koraraha korara goba ifako dugwa ili ete diha ili itlemu. Te saka ilake katrega ili imbidi Yesu pandada masaidi waage. Inko hagutla ilakawara pandada ili itlemu ge go kawatafima sa idaduklima. Ha pandada Kristu Yesu ge hingwa ilakesu nara apandada Pontio Pilatu gimba gu ilipa arugos. Itati misi harikitla ila kawarate sugunkai. Damate amoki ilo imogori gugong Yesu Kristu. Ili itlemu na mahitla asi Kristu. Katika ilo i gima ilitla iye ina. Ili itlemu dugunoda resi hahida. Hingu leng gotawalo gewara. Mtemigu watemigong. Halo imo, gulo ima ingong. kara ina lenkos no gwa iaba no ibi di chenche ta ai do wanga harikhitla. Doba ili satara ila chiyage hahida. Gullo, haku hedi gwa arimu ina, maida hasase arima. Hida muridie ili kemu, gota wali mahari uru, koraraha korarago baifako, gutilo. Ila kai, hinda ergu khoro chida inko, mangu hanti hi akasir. Karama hanti kasir ili pa arugo ina hinda karuma doba hi kasara. Ba'ay ili temu gini ili pa'ane. Hin sando hanim sa ida dugong sa ha'alo dor. Ila ka wakida hake, ma ibidir ibina da hu. Yondi diye yondu wa agu hu upanda da ili temu ge. Ibidiye harichabuma. Ili aaye hida wakine harihinda karuma do ina. Hari amot masa yai sa ine hinda karuma da loi. Musingi ki apa hadat le hinara daga ibina do ine da pandage. Te sakai gi askar hasiyai ibina da loi. He ati moteyo ga ainar agi mbakire ga odi daga ili tlemugo. Angu tinti iside ha gi mbaku kababau ha idaragu bauma. Guroba khawara mure daga ili tlemuge. Hingyoti ete dine harikir hima chacha hamsugulo. Karati tesa kai goba. Harikara hasarada chacha hamsigegu afuma. Hida wakine ya hamisiri amoda loi da ilipa argo ina. Inko firodo ina na haambe. Hoinegu didir gu ilitlemu. Ibidie ha unkure gonkukuna.